38. luku. Vahteri oli kärrätty Tampereen poliisilaitokselle pomon luo. Pääset vapaaksi, mutta töihin et tule takaisin ennen kuin kohu laantuu, Järvinen ohjeisti. Vahteri murjotti ja poistui paikalta sanaakaan sanomatta. Hän ei ollut saanut nukuttua muutamaan yöhön, sillä aivot olivat askarrelleet iskun kimpussa. Vahterin kuulusteluissa oli käynyt ilmi, että Oriveden korollasta löytynyt bensakanisteri oli tutkittu. Hiilen ja noen alta oli paljastunut tekstmarkkerilla kirjoitettu teksti, Vellu. Se oli kuulunut Särkijärven ruumiille. Entisen linnakundin osuudesta iskuun ei ollut epävarmuutta. Vahteria harmitti, että oli ollut Vellun luona vieraillessaan niin lähellä jutun ratkaisua tietämättään. Sitten hänet oli pyyhkäisty tutkinnoista sivuun Kylmäkoskelle. Hän pisti käytävällä juoksuksi ja säntäsi luoman komeroon.
Jos linnareissu oli sun juttujas, niin nyt olisi hyvä hetki tunnustaa ja katua.
Luoma nousi seisomaan ja puolustautui.
Mistä sä mua syytät? Mähän on sun takia kusessa.
Ja paskan marjat! Vahteri mylväisi ja antoi nyrkkinsä viimeistellä lauseen loppuun. Luoma kaatui pöydälle.
Hän nousi, väisti uutta iskua ja tähtäsi takaisin.
Nyrkki rusahti Vahterin kylkiluihin. Mies ulvaisi ja tavoitteli oikealla Luoman leukaa, mutta Luoma väisti ja otti riitapukarin niskalenkkiin. Vahteri teloi naamansa pöydän kulmaan riuhtoessaan irti Luoman otteesta ja survaisi saappaallaan sandaalia kostoksi. Luoma urahti ja irrotti otteensa. Hän kaappasi työtuolin suojakseen ja uhitteli sillä, mutta Vahteri ei piitannut aseesta, vaan rynni kohti. Luoma väisti, mutta kumauttikin päänsä Vahterin kyynärpäähän. Silmäkulma aukesi. Kun vihasta ja nujakasta puuskuttavat miehet katsoivat toisiaan, Vahteri rämähti Luoman hämmästykseksi nauramaan.
Mitä siinä illistelet?
Luoma kivahti.
Näkisit itses.
Luoma katseli edessään seisovaa miestä, jonka naamasta valui verta. Hän havaitsi samoja oireita itsessään, kun kosketti kädellään märkää, jomottavaa silmäkulmaansa. Hän vastasi nauruun. Se kumposi syvältä ja pesi pois epäilykset. Vahteri ei voinut olla rip.
Mies kävi asiaan ja antoi nyrkin laulaa, ei lähetellyt kiristysviestejä.
Luoma rojahti tuoliinsa ja risti kädet niskan taakse, antoi veren virrata, punaisten tippojen puhdistaa vaaleansinisen virkapaidan. Endorfiinit virtasivat ruumiissa kuin oppiumi. Ne saivat Luoman tuntemaan itsensä voimakkaaksi kuin ennen. Luoma ei ylpeillyt menneisyydellään. Hän oli oppinut suuntaamaan aggressionsa rakentavasti, mutta iskut olivat herättäneet vanhan vallan tunteen. Nyt hän antoi itselleen luvan nauttia siitä. Hän katseli pöydälle istahtanutta Vahteria ja tiesi miehen tuntevan samoin. Luoman sisällä läikähti. Hän tajusi tuntevansa Vahterin paremmin kuin kenenkään toisen kollegansa. Jos hän rehellisesti myönsi itselleen, heissä oli pohjimmiltaan jotain samaa. Oliko juuri samankaltaisuus johtanut erimielisyyksiin ja kahnauksiin, Luoma pohti. Oliko hän halunnut kieltää pimeän puolensa ja nähdä sen Vahterissa? Kun miehet olivat vielä työskennelleet samassa tutkintaryhmässä, he olivat olleet tiivis pari jopa vapaa-aikanaan. Puolisoidensa myötä toisiinsa tutustuneet vaimot olivat järjestäneet yhteisiä perhetapaamisia. He olivat suunnitelleet seurapeli-iltoja, illallisia ja saunomisia. Miehet eivät kuitenkaan osanneet pitää suutaan kiinni työasioista, mikä johti kärhämiin. Kun kutsu oli käynyt viime keväänä vapunviettoon Vahtereille, Luoma oli ärähtänyt Katrille.
Sen kun menet.
Ai jaa, että sä voit sitten lähteä Mutan ja Pitkäsen kanssa ryyppäämään vai? Olis kiva viettää edes kerran perinteinen perhevappu.
Ai, onks vappu nykyään perhejuhla?
Useimmille perheellisille se on, mutta sulle mikään ei riitä, haluat perheen ja poikamieselämän samassa paketissa.
Luoma ei provosoitunut, vaan avasi töllön, mutta Katri kailotti kilpaa röngän kanssa.
Mikä siinä vesassa oikein tökkii? Mä näin sitä liikaa ja sellaisia puolia, joista sä et tiedä mitään. Ettei ongelma olisi vaan sun päässäs. Vesalla ei ainakaan tunnu olevan mitään sua vastaan. Tuskin ne muuten olisi edes kutsuneet meitä.
Tai sit Vesa kutsui meidät just sen takia, että ollaan oltu töissä napit vastakkain, pääsis taas tappeleen kännipäissään.
Sähän se oot aina riitaa haastamassa, myöntäisit viimein itsellesi, että sä et oo mikään pyhimys.
Luoma havahtui mietteistään ja katseli vahteria uteliaana kuin muistinsa menettänyt peilikuvaansa. Oliko hän nähnyt miehessä sen, mitä eniten inhosi itsessään? Väkivaltaisuuden, suoraviivaisuuden, yksinkertaisuuden. Oliko Ripkin vain heijastuma hänestä itsestään?
Voimme löytää vastauksia vain itsestämme.
Taimaalaisen munkin sanat kaikuivat Luoman korvissa, kun vaalea pörröpää pilkisti oven raosta.
Mitäs täällä tapahtuu?
Tuija kysyi. Vahteri virnisti. Me vähän holittiin.
No siltä näyttää. Odottakaas nyt.
Tuija hävisi ja vahteri alkoi selittää tohkeissaan.
Musta tuntuu, että Supon Viiriaho tappoi Vellun. Sen Särkijärven ruumiin, jonka takia mä jouduin poseen. Viiriaho lavasti mut syylliseksi.
Täh? Luoma kelasi teoriaa, mutta ei saanut siihen tolkkua. Miksi Supon johtaja olisi jallittanut vahteria?
Äijä on väkivaltainen,
vahteri selitti.
Uhkas ampua meikäläisen Oriveren hiekkakuopalla, kun oltiin katsastamassa sitä palaneen Korolan raatoa.
Tuija palasi huoneeseen ensiapulaukun kanssa.
Haavat pitää desinfioida, ilkeän näköisiä.
Hän alkoi tuputella veriviiruja pienillä lappusilla.
Kuulitteko jo Supon Viiriahosta?
Mitä siitä? Vahteri valpastui.
Mies löydettiin kuolleena kotoaan.
Älä, mitä tapahtui?
Kahvihuoneella juorutaan, että se ei kestänyt häpeää, vaan tappoi itsensä. Verotalon tutkintojen täytyy olla rankka juttu. Viiriaho oli parikymmentä vuotta Supon kovinta kärkeä, mutta se pyyhkäistiin kylmästi sivuun, kun iskun tekijöitä ei tavoitettu. Uutisten mukaan jotain stasikytköksiäkin on löytynyt.
Luomaa riipaisi ajatus parin päivän takaisista itsemurha-aikeistaan. Hän tunsi sympatiaa Viiriahoa kohtaan.
Miten se sen teki?
Luoma kysyi.
Ei tietoa, Supa vaikenee ja vetoaa kansalliseen turvallisuuteen.
Ajatella, että äijä yritti vierittää syyt tutkinnan epäonnistumisesta mun niskaani, vahteri päivitteli.
Mä olin muuten paikalla, kun se sai tiedon hyllytyksestään. Tutkintaryhmän kokous päättyi ja ylijohtaja paukkas huoneeseen. Se kysyi Viiriaholta, oliskos miehellä hetki aikaa. Viiriaho vilkas kelloaan, poimi pöydältä viimeisen pullan, jota mä olin suunnitellut matkaevääksi, ja sanoi menevänsä suoraan seuraavaan kokoukseen.
Se halusi siirtää tapaamisen iltapäiväksi, mutta ylijohtaja äyskäs, että viltti ketju tulisi avuksi verotalon tutkintaan per heti, ja äijät tarvitsisi briefin. Viiriaho vastusteli. Se sanoi, että tutkinta eteni koko rintaman leveydeltä, eikä reservejä tarvittu, mutta ylijohtaja ei kuunnellut, sanoi vaan, että aikaa ei ollut hukattavaksi.
Ota koppi kun voit, se sanoi. Sen jälkeen mies hävisi.
Kuka Viiriahon tilalle tulee? Luoma kysyi.
Joku Koskenniemi,
Tuija tiesi. Ei kai, vahterin naama venähti. Se rillipää on ollut koko ajan jarruttelemassa tutkintaa. Yrittää vaan päteä ja viisastella. Tuija tönäisi Luomaa ja katsoi vahteria merkitsevästi.
Eipä taida olla ainoa.
Vahteri vihelteli ja heilutteli pöydän reunalla jalkojaan yrittäen näyttää mahdollisimman viattomalta. Illalla Luoma odotti Aaltoa kultaisessa apinassa. Olut maistui suussa Bangkokin kiinalaiselta tiskivedeltä. Ovi kävi ja Aalto pölähti sisään. Mies pudisteli enimmät vedet rotsistaan ja pyyhkäisi tukan naamaltaan, koirat ravistelivat. Oli myöhäistä komentaa hurttia ulos itseään linkoamaan, sillä pisarat lentelivät jo iloisesti loosien lastulevyseiniin. Aalto äkkäsi ensimmäisenä Luoman murjotun naaman.
Odotas, älä sano mitään, minä arvaan. Olit sängyssä kolmen teinitytön kanssa. Yksi niistä otti suihin, toinen istui naaman päällä ja kolmas tarjosi tissejään puristeltavaksi. Sitten Katri tuli kesken kaiken kotiin ja huitaisi kaulimella.
Sulla on villi mielikuvitus, mutta mun on pakko tuottaa sulle pettymys, Luoma naurahti. Se oli vain vahteri ja äijä sai samalla mitalla takas.
Oletko harkinnut ammatin vaihtoa?
Aalto kysyi ja ripusti läpimärän takkinsa tuolin selustalle.
Arvaa vaan kuinka monta kertaa, mutta mä olen liian vanha nyrkkeilijäksi.
Luoma hörähti.
Jos ihan totta puhutaan, mä en tiedä onko musta enää poliisiksi. Olo on kuin pastorilla, joka on alkanut epäillä Jumalaa.
Aalto kuunteli hiljaa, kun Luoma jatkoi.
Mä olen miettinyt niitä kuvia ja uhkauksia. Niillä ei taida loppujen lopuksi olla mitään tekemistä tämän jutun kanssa. Mä oon juossut vaan sähköjäniksenä tajuamatta, että pysähtyäkin vois.
Luoma kuulosteli sanojaan. Hän ei ymmärtänyt, mihin hänen arvostelukykynsä ja suhteellisuuden tajunsa olivat kadonneet.
Munkki ja Aalto olivat oikeassa. Syyllinen oli ollut koko ajan lähempänä kuin hän uskoikaan hänessä itsessään.
Pakonomainen takertuminen perheeseen ja oletettuun maineeseen oli ajanut jyrkänteeltä alas, vanha trauma iskenyt takaisin kuin temppelin oopiumitrippi.
Tuskin asiat olisivat miksikään muuttuneet, vaikka olisit nähnyt niiden läpi,
Aalto lohdutti.
Sepä se,
Luoma huokasi mielessään.
Oli ollut yhtä helppo saada hänet hysteeriseksi kuin leimata pedofiiliksi.
Mitä mun sun mielestä pitäisi tehdä?
Luoma kysyi Aallolta.
Ei mitään.
Luoma huomasi odottaneensa Aallolta samaa kuin vahteri, vihjeitä ja johtolankoja.
Hän katsoi Aaltoa kysyvästi, mutta mies kohautti vain harteitaan. Voi mitä tekisit eri tavalla?
Kaiken, Luoma halusi sanoa, mutta pysähtyi miettimään. Hän valui sohvalla takanojaan ja risti jalat.
Hän kävi mielessään läpi kuluneiden viikkojen tapahtumia, ahdistusta, turhaa taka-ajoa netissä ja Taimaassa, iskua, perheen evakkoa, yhteenottoja kotona Katrin ja töissä vahterin kanssa.
Olivatko ne olleet välttämättömiä, että hän oli viimein oivaltanut, mistä oli kyse?
Luoman katse harhaili katon rajassa loistavaan exit-kylttiin ja päässä välähti.
Kaikki oli mennyt juuri niin kuin oli pitänyt. Hän oli itse ajanut itsensä tähän tilanteeseen. Miksi hän olisi halunnut muuttaa jotain?
En tekisi mitään toisin. Puupää tarvitsee tavallista kovemman koulun jotain tajutakseen.
Hän huokasi lannistuneena.
Kaikki me opitaan kantapään kautta.
Aalto tokaisi yhtä suvaitsevana kuin aina.
Ainakin meikäläinen, mutta mä en tiedä, miten kerettiläinen voi jatkaa lainvalvojana. Mun on vaikea enää nähdä asioita niin yksioikoisesti kuin ennen. Mikä mä olen muita ojentaan ja tuomaroimaan, kun en ole itse yhtään parempi?
Se juuri on vahvuus. Poliisi tarvitsee toisin ajattelijoita, niitä, jotka näkevät myös systeemin järjettömyyden. Paras instituutioiden kritiikki tulee aina sisältäpäin, ja sillä on eniten vaikutusta.
Ehkä, mutta se ei ole yhden miehen sota, ei ainakaan rivimiehen.
Se on sama juttu kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja tasoilla. Ei missään ole sen enempää tilaa ajattelulle, jos omaa mielipiteitä jää yksin niin kuin minä.
Menipä taas syvälle.
Luoma laittoi vapaalle, kun ei tiennyt mitä muutakaan sanoa.
Here is a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the dogs, the filth. Here is someone who stood up.
Taksikuski, mutta sillä miehellä oli vain yksi vaihtoehto.
Luoma nyökkäsi ja jatkoi.
Now I see it clearly. My whole life is pointing at one direction. I see it now. There never has been any choice for me.
Aivan, mutta sinulla on vaihtoehtoja,
Aalto rohkaisi.
Koko jutun juju on se, että olet nähnyt vaihtoehdot ja tiedostanut niiden olemassaolon. Et ole enää ajopuu, joka toteuttaa jotain ulkopuolista, kiristäjän, yhteiskunnan, työnantajan tai puolison tahtoa. Sinulla on vapaus tehdä tai olla tekemättä elämälläsi mitään. Kyse on valinnasta.
Luoma punnitsi Aallon sanoja mielessään. Keskustelut miehen kanssa ylittivät aina hänen ymmärryksensä. Aallossa oli jotain rauhoittavaa, mutta samalla hänen ajatuksensa saivat olon epämukavaksi. Aivan kuin olisi kävellyt tutussa kaupungissa, jossa maamerkit olivat yhtäkkiä vaihtaneet paikkaa.
Mun pitää miettiä.
Älä mieti liikaa, ettei kasva patti otsaan, Aalto hymyili. Tee valintasi ja hyppää täysillä mukaan.
Kun luoma avasi kotiin palattua makuuhuoneen oven, Katri ihmetteli ehostettua naamaa.
Mitä sä oot tehnyt?
Tanssin vahterin kanssa.
Töissäkö?
Ei kun Viikinsaaressa tietysti.
Ettekö te saa selvitettyä asioita puhumalla?
Vahteri epäili, että mä olin hommannut sille murhasyytteen.
Murhasyytteen? Mistä sä oikein puhut? Sä et oo kertonut mulle taas yhtään mitään.
Ei ollut mitään kerrottavaa.
Onko Vesa vankilassa?
Oli.
Eikä se vaimokaan ole sanonut mitään. Oli varmaan kädet täynnä töitä kaksosten kanssa. Olisahan se voinut pyytää apua.
Olisit sä? Katri mietti, olisiko hän kehdannut tunnustaa, että poliisissa työskentelevä mies oli teljetty linnaan epäiltynä murhasta.
Sun olisi pitänyt sanoa. Se olisi varmaan tarvinnut apua, mutta sä et tietenkään sanonut mitään, kun se oli Vesan vaimo. Ei kai se vaimon vika ole, jos mies on murhaaja, vai onko?
Luoma ei tiennyt, mitä vastata. Ennen hän olisi vierittänyt syyt perheen niskoille, mutta ei enää. Hänestä tuntui ensimmäistä kertaa elämässään, että hän ei pelännyt, ei oman itsensä, asemansa eikä perheensä puolesta. Tunne oli outo, huumaava. Hän tajusi, että pelko ja häpeä olivat hänen ja epäilemättä monen muunkin elämässä voimakkaimpia draivereita. Ihmiset rakensivat ympärilleen suojamuureja ja hakivat toisista heikkouksia todistaakseen omaa vahvuuttaan. Vain niihin saattoi luottaa, joilla ei ollut mitään menetettävää. Niihin, jotka eivät pelänneet sen paremmin elämää kuin kuolemaa, sellaisiin kuin Aalto. Pelko. Luoma maisteli sanaa suussaan. Se piiritti nurkkaan, tuntui katseena, valvovana silmänä selässä, yön painajaisina, mutta johtui lopulta vain sisäisestä turvattomuudesta, epäluottamuksesta itseä ja muita kohtaan. Luoma oli tunnistanut oireensa, mutta halunnut epäillä diagnoosia. Se oli liian yksinkertainen ollakseen totta. Pelko oli voimakas ja samalla turha tunne, sillä nykyajan ihmisiltä puuttuivat luontaiset viholliset itseä lukuun ottamatta. Mutta tulivatko kaikki uhat sisältä? Jos, niin oliko koko kansakunnan vallannut pedofiilia hysteriakin sisäistä kamppailua? Kertoiko kohu enemmän sen alkuun panioista kuin kohteista? Luoma säpsähti. Hän oli ollut nurkassa itsensä ahdistamana. Huono omatunto, pelko ja epätoivo olivat kaiken takana. Hän ei ollut myöntänyt omaa turvallisuushakuisuuttaan, vaan syyllistänyt perheensä. Niin ei enää kävisi, Luoma päätti. Hän harmitteli, että otti vasta nelikymppisenä oman elämänsä ohjat käsiinsä.